qrupun birinci və ikinci mərhələsinin püşkə atılıb. Püşkə əsasən Azərbaycan çempionu Inter Makedoniyanın Rabotnički klubu ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibi isə ikinci seçmə mərhələdə Serbiyanın Partizan klubu ilə oynayacaq. UEFA kubokunda isə Xəzər Lənkəran klubunun rəqibi Polşanın Lech komandası olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dəyirlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənim dür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Aşmanın son Azərbaycan qətnaməsi çox sərtdir və tənqididir. Bu da müxalifətə ümidlər verir ki, seçki qabağı nəsə dəyişə bilər. Ancaq Bakıda olan Aşba prezidenti De Puç öz bəyanatları ilə bu ümidləri deyəsən puç eləyir. Aşba sədri Luis Maria De Puç Bakıya gəlib və parlamentdə təmsil olan partiyalarla görüşür ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsini necə icra eləyəcək? İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria De Puig ölkədə insan hüquqları, söz azadlığı və demokratiya sahəsində aparılan islahatları müsbət dəyərləndirir. İyulun 1-də Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlərdə Avropalı qonaq deyib ki, Azərbaycan artıq demokratiya yolundadır. İnsan haqlarına riayət olunur, hüquqi dövlət yaradılır, ölkə son 8 il ərzində inanılmaz inkişafa nail olub. Ancaq onun ölkədəki vəziyyətlə bağlı daha nələr söylədiyini eşidə bilmədik. Çünki qısa bir zamandan sonra görüş jurnalistlərsiz davam etdirildi. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə hesab edir ki, ölkənin söz azadlığı və insan haqları sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin bariz nümunəsi elə Aşba sədrinin özünün iştirakı ilə parlamentdə keçirilən görüşdə jurnalistlərin sona qədər qalmasına imkan verilməməsidir.
Onun diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir. Bunun bəyanatları mənə yenə də indiyə qədər olan ənənəvi bəyanatları xatırladır və prinsipial heç nə demədi, açığı. Mən ona yekun sual verdim. Dedim ki, olan gerçəkləri olduğu kimi deməyə mane olan nədir sizə? Ən azından Azərbaycan cəmiyyəti xalqı bunu istəyir ki, olduğu kimi vəziyyəti siz deyəsiniz. Bu deyir ki, biz sizin problemi biz gəlib həll eləməyəcəyik. Azərbaycan özü həll eləməlidir. Mən isə bununla yaxşı heç nə gözləmirəm.
Bəzi siyasi idarələr Aşba sədrinin Azərbaycanda səfərdə olduğu müddətdə demokratiya sahəsində daha çox problemlərdən danışacağını proqnozlaşdırırdılar. Çünki qurumun son sessiyasında qəbul olunan qətnamədə problemlərdən də az bəhs edilmirdi. Hakim yan Azərbaycan partiyası icra Katibi Əli Əhmədov isə deyir ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratik islahatlardan bəhs etməsi məsələlərə çox maraqlı bir yanaşmadır. O, Azərbaycanda demokratiya söz azadlığı istiqamətində ciddi addımlar atıldığını və bunu Aşbanın yüksək qiymətləndirdiyini ifadə etdi.
Bütövlükdə Azərbaycanın demokratik inkişafının və seçki qabağı situasiyanı kifayət qədər müsbət məqamlarla dəyərləndirdi və mən hesab edirəm ki, bu bir yandan düzgün, ədalətli, obyektiv yanaşmadır. İkinci bir yandan isə bütövlükdə dəyərləndirmənin bazı prinsiplərində ədalətli məqamların çox olduğundan xəbər verir.
Görüşdə 12 partiyanın sədri və ya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər iştirak edirdi. Əli Əhmədov deyir ki, Milli Məclisdə təmsil olunan bütün partiyaların nümayəndələri Aşba sədrinə öz fikirlərini istədikləri şəkildə bildirdilər. Bu ölkədə pluralizmin çox bariz nümunəsidir və cənab Puç bunu lazımınca qiymətləndirmə imkanına malikdir. Əlbəttə ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı sahəsində irəliləyişləri müsbət dəyərləndirməsinə münasibət yalnız bunlardan ibarət deyil. Məsələn, səslənən bəyanatların mahiyyətində daha geniş məqsədlərin dayandığını düşünənlər də var. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hesab edir ki, əslində Aşbanın bugünlərdə başa çatan sessiyasında qəbul edilən qətnamə Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki vəziyyəti kifayət qədər əks etdirir və o sənəddə bütün narazılıqlar öz əksini tapıb. Burada səsləndirilən bəyanatlarla isə Avropa Şurası Azərbaycanın demokratikləşməsi məsələsində öz istəklərini dilə gətirir.
Onlar da bu mövqedədir ki, Azərbaycanı Avropadan kənarlaşdırmaq yox, Avropaya daha çox bağlamaq lazımdır, Avropanın içinə daha çox almaq lazımdır və buna görə bəzi məqamlarda hətta hakimiyyətə güzəşli mövqedə nümayiş etdirirlər. Bu da həmin istəkdən irəli gəlir.
Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Aşbə sədri Luis Maria de Puig Bakıda 4 gün olacaq. Onun hökumət nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avropalı qonaq Bakıdan sonra Moldova və Ermənistana gedəcək.
İlqar Rəsul. Bir sıra müşahidəçilərin fikrincə, Azərbaycandakı siyasi proseslər getdikcə Türkiyədə təkrarlanmağa başlayıb. Azərbaycanda siyasi rəqiblərə qarşı ən çox istifadə olunan dövlət çevrilişi ittihamı bu ittihamın demək olar ki, heç vaxt işlənmədiyi Türkiyədə artıq adi hala çevrilir. İndi Türkiyədə iki keçmiş generalı, Ticarət Palatasının sədrini, Tərcüman qəzetinin redaktorunu, Cumhuriyyət qəzetinin büro rəhbərini və əlavə 20 adamı tutublar ki, hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Eyni vaxtda İslamçı hakimiyyəti ittiham edirlər ki, dünyəvi dövləti devirib İslamçı dövlət qurur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İstifadə olan iki general, iki jurnalist, bir iqtisadçı doğrudan mı dövlət çevrişi eləmək istəyirlər? Bu, Türkiyədən gələn bir xəbərdir. İkinci xəbər isə odur ki, bugün hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəməsi başlanıb və baş prokuror tələb edir ki, partiya bağlansın, baş nazir, prezident də daxil 71 partiya rəhbərinə 5 illiyə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mais tutulan generallardan biri Atatürk Dərnəyinin başçısıdır. Eyni vaxtda hakim İslamçı AK Partiyanın məhkəməsidir. Bu iki hadisənin əlaqəsi varmı? Yəni, İslamçılarla cümhuriyyətçilər hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə davam edirlər. Yəni, bunların mənası budurmu?
Dünya Əyər Agentlilərə baxsaq, Frans Presdə, Röytərə, Associated Presdə hamı bu məqama diqqət cəlb edir. Bugün bilirsən ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası haqqında Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayəti ilə bağlı, şikayəti üzərinə Konstitusiya Məhkəməsində proses başlanıb, Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapatılması tələbi ilə və 37 dənə millət vəkilinin siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması və eyni zamanda Prezident Abdullah Gülün siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması tələbi ilə. Bugün bu proses davam edir. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsində özünün sözlü ittihamın, yəni şifahi ittihamın verdi. Yazılı ittiham verilib, indi də şifahi ittihamın verdi və Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılmasını tələb etdi. Qeyd etdi ki, 14 Martdakı onun şikayətindən sonra Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmələrə hücumu, haqsız yerə, o qeyd edir ki, baş prokuror haqsız yerə hücumu və ümumiyyətlə Ədalət və Qalqınma Partiyası qapadılmalıdır deyir. Ona görə ki, o dinçi fəaliyyətlərin, İslamçı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlib və ölkədə dini rejim qurmasıdır. Siyasətçilər də, müxalifət partiyaları da bu polis nəzarətinə, polisin nəzarəti altına alınmaları, yüksək rütbəli adamları və jurnalistləri bununla əlaqələndirirlər. Məsələn, ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bugün dedi ki, bu nəzarət altına alınmalar keçmiş Sovet İttifaqını xatırladır, İranı xatırladır. Və bu eyni zamana uyğun gəlməsi, yəni bugün baş prokurorun şifahi iddiasını verməsi ilə bu nəzarət altına alınmalar Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmə və prokurorluq orqanlarının, xüsusən polis və prokurorluq orqanlarının öz təsiri altına almasından narahatlıq və şikayət bildirirlər. Həm siyasi cəmaatlar, həm də siyasi partiyaların liderləri.
Mais orada müxtəlif ölkələrə bənzədirlər. Yəni, Azərbaycana da bənzədən varmı ki, hakimiyyət öz nəzarətini alır hüquq mühafizə orqanlarını?
Tanıyanlar Azərbaycanı tanıyanlar bu bənzətmələr tanıdığımız adamların və Azərbaycanı tanıyan adamlara söhbət edəndə görünür. Yəni, ordu ilə bağlantısı, hələ ki bilirsən ki, Ertan, sən də bunu yaxından izləyirsən, hələ ki ittihamnamə yoxdur ortada. Yəni, bir ildən çox keçir, təxminən 15 ay keçir bu adam bu Ergenekon əməliyyatının başlamasından və bu çərçivədəki həbslərin davamından. Hələ ki bir ittihamnamə hazırlanıb məhkəməyə təqdim edilməyib. Bu adamlar məhkəməyə çıxarılmaq, ən azından qrup-qrup məhkəməyə çıxarıla bilər. Bu baxımdan Azərbaycanı tanıyanlar buna diqqət cəlb edirlər ki, orada uzun müddət hakimiyyət çağırılır. İkincisi,
yəni, ordinə... Mayıs, üzr istəyirəm, yəni terrorda ittiham edirlər, ancaq ortaya bir fakt qoya bilmirlər.
Ortaya
yəni...
hələ ki, ittihamnama yoxdur. Cəmaat deyir ki, bu ittihamnamı bir an əvvəl yazılsın, bunlar hansı terror hadisələrindən iştirak edirlər. İkincisi, dövlət çevrilişi məsələsi. Bunlar dövlət çevrilişi etmək istəyirlərmiş, amma yenə də onunla bağlı bir ittiham ortaya qoyulmayıb. Bu da bu məsələdə məsələn müqayisə edirlər Azərbaycandan mütəxəssislər ki, orada da məsələn ordu ilə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi, yəni feyli ordu ilə, silahlı qüvvətlərlə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi necə həyata keçirmək mümkündür? Burada da ən diqqət edici nöqtə, əgər bu həqiqətən bu adamlar ki, ordudan kənardadırlar, istefa verirlər, nə bilim, siyasətçidirlər, fikir adamlarıdır, siyasi cəmaatlılar, bunlar həqiqətən ordusuz dövlət çevrilişi elə biləcəksə, bu cəmaatı bu düşündürür. Ordusuz, silahlı qüvvələrsiz necə dövlət çevrilişi? Bu baxımdan da Azərbaycanla bəzi müqayisələr aparılır.
Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri. Türkiyədə nə baş versə də yenə mübarizə demokratik rəqabət mühitində gedir. Bunu Azərbaycan barədə demək olarmı? Həftənin araşdırma mövzusu rəqabət mühiti. Dünən iqtisadiyyatdakı rəqabət mühitindən danışmışdıq, bugün siyasətdəki rəqabət mühitinə toxunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Yəni, məsələn, müxalifət seçkin udub hakimiyyətə gələ bilərmi? Yoxsa siyasətdə də hakimiyyətə monopoliya var, iqtisadi sahələrdə olduğu kimi? Babək Bəkirin araşdırması.
Kimi hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çoxdur. Müxalifət partiyaları olan yandı, nədir, heç nə. Qarışqa.
Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var. Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunur. 80%-ını pul işğal eləyir.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Azadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülkləri kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, belə dəyərdim mən deyim, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Görülükdə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran cənab prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəngəllik qanunlarınla idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu tək müxalifətin məhvinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ayrıca düşüncə tərzinin özünə vurulan bir cərbədir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan Partiyası necə bir nəfərin partiyasıdır, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasında partiya liderini tənqid eləmək necə qadağandırsa, müxalifət partiyalarında da eyni cürə qadağandır.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problem də özünü göstərməkdədir. Müsavat Partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır.
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin burada bir iradəsi olsa, həmin problem həll oluna bilər.
Əslində ekspertlərin fikrincə, sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
Babək Bəkir, sabahki kontekstdə mediadakı rəqabət mühitini araşdıracaq. Kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdə rəqabət mühitinin olmamasının bir cəhəti pisdir ki, seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutan seçicidən asılı deyil. Belə olmasaydı, məsələn, alim 40 il yaşadığı evdən belə asanlıqla çıxarılmazdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakıda 200-dən çox alim ailəsini yaşadığı binadan çıxarıblar. Mənzilinin çölündə gecələyən bir qrup alim bu gecə yenidən öz evinə girə bilib. Mənzillərin alınmasında göstərilən səbəb budur ki, bina qəza vəziyyətindədir. Ancaq onda yerli hakimiyyət rəsmi qərarı niyə göstərmir? Bu hadisə yenə şübhələr oyadıb ki, niyə məhz şəhərin ən yaxşı yerində olan binalar birdən-birə qəza vəziyyətinə düşür? Şəhərin qırağında bundan da pis vəziyyətdə olan binalar isə yada düşmür. Səadət Akif qızı ikinci gündür ki, alimlərin başına gələnləri izləyir.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqları bildirilib.
Birinci ekspertlər və bunlardırlar. Bugün gəlbər, ayın 1-dir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıq olar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı bakan istav etsə, hansı qərar vermək olar? Straitstvan avariyin olduğundan. Birinci komissiyada bir adam düşün ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkonda, nə olar? Olmaz bizə, olmaz bizə. Nə var, kaşıbıq, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. Binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi 2-3 dənə daş buradan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq diyanında ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib. Amma binanın uçurulub, yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir de дадик, раз откроем, посмотрим, педовра туда-сюда. А вы к этому времени, ну, недельку.
Ясамал район icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə buraxılmayacaqlar.
Tam ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi bu günlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacaq, işıq da buraxacaq, deyəcək ki, yaşayın, biz də oranı bərpa eləyəcək.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harada qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Səadət Akif qızı, alimlərin sos çağırışlarına məhəl qoyan olacaqmı? Heç olmasa ona görə ki, bugün məşhur sos siqnalının 150-lidir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Məşhur Titanik batanda əvvəl cənənəvi CQD siqnalı göndərilib. Sonra qərar alınıb ki, yeni SOS siqnalı göndərilsin. Ancaq yaxınlıqdakı gəmilər hər iki siqnala əhəmiyyət verməyiblər ki, bata bilməz Titanikdə yəqin əylənirlər. Ancaq bu 100 ildə SOS neçə həyatı xilas eləyib, bunu saymaq da mümkün deyil. Hərə SOS siqnalının bir açmasını verir, ancaq əslində burada heç bir açma yoxdur. SOS morz əlifbasında 3 nöqtədir, sonra 3 tiri, sonra yenə 3 nöqtə. Yəni açıq aydın yozuma yer qoymayan işarədir və sadəliyinə görə qərar alındı ki, SOS həyəcan siqnalı olsun. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Minlərlə adamı xilas edən SOS siqnalının 100 ili tamam olur. Deyilənə görə Titanik qəzaya uğrayanda operatorlardan biri Frank Yeoman SOS göndər deyib. Bu yeni çağırışdır. İlk dəfə 1908-ci il iyulun 1-də SOS dənizdə gəmilərin fəlakətindən xəbər verən siqnal kimi qəbul olundu. O vaxt səslər radiodalğalar vasitəsilə yayımlana bilmirdi və dənizçilər Morze əlifbasından istifadə edib təhlükədə olduqlarını çatdırmağa çalışırdılar. SOS qlobal siqnal kimi qəbul olunana qədər fəlakət barədə xəbər vermək üçün CQD siqnalından istifadə olunurdu. Morze əlifbası ilə yazıldığından CQD siqnalını səhv başa düşmək mümkün idi. Amma SOS siqnalını çatdırmaq dəfələrlə asandı. Morze əlifbası ilə SOS yazmaq üçün 3 nöqtə, 3 xətt və yenə 3 nöqtə lazımdır. Odur ki, xeyli müzakirələrdən sonra SOS-a üstünlük verildi. SOS yeni qlobal siqnal kimi qəbul olandan az sonra uğur qazandı. 1909-cu ildə Azor adalarına çırpılan gəmidən SOS gəldiyi üçün hamının həyatını xilas eləmək mümkün olmuşdu. Amma SOS həmişə xeyirli ola bilmədi. 1912-ci ildə Titanik qəzaya uğrayanda operator həm CQD, həm də yeni siqnal adlandırdığı SOS-u göndərmişdi. Yaxınlıqda olan gəmilər elə biliblər ki, Titanikdəkilər əylənirlər. Az sonra məlum olub ki, SOS-u göndərən operator da onunla gəmidə gidən 1500 sərnişin də okeana qərq olub. O vaxt SOS bir müddət siqnal kimi rədd olundu. SOS-u ingilis dilində Save our ship, bizim gəmini xilas edin sözlərinin baş hərfləri kimi izah edirlər. Dənizçiləri qurtarın, bizim adamları xilas edin, kömək göndərin çağırışlarının da ingiliscə baş hərfləri SOS olur. Rus dilində isə SOS-u belə açıqlayırlar. Spasite at smerti, ölümdən qurtarın. Amma bunlar sonrakı izahlardır. SOS siqnalı Morze əlifbası ilə asan ifadə olunduğu üçün seçilmişdi. Hətta ingilislər deyirdilər ki, SOS alman sözünə oxşuyur. Fransızlar isə ingilislərə məxsus heç nəyə qəbul eləmək istəmirdilər. Amerikalıların və italyanların isə dənizdə fəlakətlə bağlı öz siqnal variantları var idi. Amma SOS heç bir dildə heç bir məna ifadə eləmədiyi, qısa, asan yazıldığı və tələffüz olunduğu üçün qlobal siqnal kimi yaşadı və 100 minlərlə adamı xilas edə bildi.
Times SOS sözünün açıqlamaları haqda yazır ki, bu açıqlamalar sonra yaranıb ki, bizim gəmini hifz eləyin və s. Times yazır ki, eləyə qalsa SOS adında xeyli təşkilat var. Məsələn, Sumatra orangutanlarını hifz eləyin və ya bizim əskərləri hifz eləyin. Və nəhayət sonda, kontekstdə Aşba ilə başlamışdıq, Aşba ilə daha doğrusu Aşbanın və bir çox Avropa qurumlarının yerləşdiyi Strasburq haqda söhbətlə başa vururuq. Bu, Fransa şəhəri çox simvolik yerdir. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin Strasburq təəssüratları.
Pəncərənin milləri, ay, ay, bax, bəri, bax, Mən bilmirəm, fransızlar Bərbaxın sözlərini başa düşmüşdülər ya yox, amma gecənin bu saatında Strasburglular bu musiqinin izi ilə həvəslə pəncərəyə çıxmışdılar. Strasburgda olanlar bu yeri yaxşı tanıyırlar. Türklərin kafesi vağzalla üzbəüzdür. Azərbaycanlılar adətə bura yığışırlar. Bugün azərbaycanlılar Avropanın mərkəzində, küçənin düz ortasında Milli Ordu gününü qeyd edirlər. Konsert fransızların xoşuna gəlib.
Bravo! Merci, merci beaucoup.
Strasburgda yaşayan azərbaycanlılardan birazdan danışarıq. Hələlik bu şəhərin özü haqda. Strasburg Fransa ilə Almaniyanın sərhədindədir. Bu şəhəri Avropada barışıq rəmzi də adlandırırlar. Keçən əsrdə Alman-Fransız müharibələri vaxtı şəhər xeyli ziyan çəkib. Tarix boyu Strasburg gəh Almanların tapdağının altında olub, gəh də Fransızların. Strasburg Fransanın Alzas ərazisindədir. Alzasların ləhcəsi biraz Almanlara da oxşuyur. Şəkillər kimi hara getsələr onları tanıyırlar. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa industrularını bilərəkdən burada yerləşdirdilər ki, fransızlarla almanların münasibətləri yaxşılaşsın. İndi Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa Birliyinin ambusmanı Strasburgdadır. Müharibədən sonraki bu siyasət deyəsən təsirini göstərib. Bu, rəngsiz, boyasız, uca boylu, incə belli fransız qızı almanlardan məhəbbətlə danışır.
No, we are European.
Yox, yox, biz Avropalıyıq, qonşu yox.
Almaniya məndən ötürü xarici ölkədir, amma başqa xarici ölkələrdən fərqlidir, daha doğmadır.
Hate German.
Hurt. Nənəm almanları xoşlamazdı, əri Yahudi idi deyə onu nasist düşərgəsində 6 ay saxlamışlar. Amma təzə nəsil bunların hamısını unutdu. Düşmənçiliyi, müharibəni unutmaq mümkündür, siz də onu da bilərsiniz.
You can forget about war, it's possible.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Strasburgda Almaniya ilə Fransa bir-birinə elə qarışıb ki, şəhərin mərkəzində yol nişanları Alman şəhərlərinə gedən istiqamətləri də göstərir. Puluna qənaət eləmək istəyən fransız yarımca saatə Almaniyaya gedib bazarlığını eləyə bilər. Almaniya nisbətən ucuzluqdur. Almaniyadan Fransaya doğru gedəndə elə təəssürat yaranır, elə bir Gəncədən Yevlağa keçirsən. Yolun qırağında bircə tablo göstərir ki, sən başqa ölkəyə getdin. Almanlar da fransızları özlərinə yaxın qonşu bilirlər. Amma almanlardan bircə yeniyetmə dedi ki, fransızlardan xoşu gəlmir.
Onlar bizim qonşumuzdur. Amma açığı bizə məktəbdə seçim verən, biz adətən ingilisi seçirik.
Təbii ki, müsahiblər mənim qarşıma təsadüfən çıxanlar idi. Qayıdaq Strasburqa. Bu Alman-Fransız şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı heç 2000-ə çatmır. Burada yaşayan azərbaycanlıların hamısının bir evi var.
Sağ olun.
Belə buyurun.
Strasburgdakı Azərbaycan evində bizi bu cəmiyyətin qurucusu Mustafa Alınca qarşıladı. Bu evi 2006-cı ildə Strasburgdakı bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb yaradıblar. Ev şəhərin mərkəzindədir, 4 otaqlı bir mənzildir. Qonaq otağında divarda Səməd Vurğunun şəkli toxunmuş xalça, küncdəki şüşəli şkafda saz, kamança, tar, qaval, hətta nağara. Azərbaycan bayrağı toxunmuş xalçanı qapının üstündən asıblar. Bu xalçanı Azərbaycan evi üçün bir Yapon qızı toxuyub. Görək Mustafa Alınca bunu necə izah eləyəcək. Mustafa bəy, bu bayrağı niyə Yapon qızına toxutdurdunuz ki? Bir Azərbaycanlı qızı tapılmadı mı?
O radio proqramlarımızda o Yapon qızlar, tələbələr var. Onlar da qulaq asıblar radio proqramlarımızdan birinə. O dostumuzla da yaxından tanış olduğuna görə doğrudan da maraqlıdır. Bir divar qədər bir bayrağı, onu toxumaq böyük çətin işdir. Demək ki, o Yapon qızı da könlünü o Azərbaycanlı tələbəmizə verib.
Məhəbbətlə toxuyubdur. Azərbaycan evinin yaşaması üçün indi lazım olan əsas məsələ maliyyə problemidir. Axır günlər hətta bu evin bağlanmaq təhlükəsi də yaranıb.
Dövlət komitəsindən bizə bir balaca bir yardım gəldi. Və son olaraq bizə söylənən, yazılı deyil də, şifahən söylənən, ki, Azərbaycan evinə kömək olacaqlar.
Mustafa Alınca. Strasburgda yaşayan azərbaycanlılar əsasən tələbələrdir. Avropa Şurasının sessiyası azərbaycanlı tələbələrə şans verir ki, Bakıdan gələn qonaqlarla görüşsünlər. Fuad Qulubəyli Strasburgda jurnalistik üzrə magistr təhsili alıb. Deyir ki, Fransa azad ölkədir. Bu şəhər zəhmətkeşlərə şans yaradır. Bir şərtlə ki, fransız dilini biləsən.
Fransızlar adi fransız abubatır, yəni belə iş tapsa, o qədər də çətin deyil. Yəni minimal əmək haqqı demək təqribən 1200 avrodur. 1200 avrodan da yəni insanlar dolanır. Normal dolanır. Tələbələr Fransa tərəfi ilə gələn tələbələr, bizim tələbələr alırlar hər 600-700 avro. stipendiya alırlar.
Düzdür, Avropanın bu paytaxtında Fransa ilə Almanyanın sərhədində yaşayanların hamısı Azərbaycanı tanımırdı.
Azərbaycan?
Problems with Karabakh.
Well, I must say,
mən bu ölkə haqqda heç nə bilmirəm. Başlayın, yəqin ki, bu çox gözəl ölkədir.
About that, it must be a very nice country.
Amma bu təkcə Azərbaycanla bağlı belə deyil. Ümumiyyətlə, sadə fransızlar tarixdən coğrafiyadan deyəsən o qədər də güclü deyildilər. Özləri də etiraf etdilər ki, xəritəni yaxşı bilmirlər. Amma həmin gün Türklərin kafesinin qarşısından keçən bircə fransız belə Azərbaycan xalq mahnısına bir yanə qala bilmədi. Bərbax fransızları yolundan eləmişdi.
Gülləri ay, bəri bax, oğlanın yoldan eylə.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.